Պավել Վեժինով, Անջրպետ, Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1981. Ռուսերենից թարգմանեց Սերգեյ Հայրապետյանը. Նինային, գլուխ առաջին, մաս առաջին. Գիշերներն ինձ ավելի ու ավելի հաճախ է հետապնդում մենակությունը, որ առաջ ինձ համար խորդ ու անհասկանալի զգացում էր։ Սկսվում է սովորաբար կես գիշերին մոտ, երբ խաղաղվում է կենթանի ամեն ինչ, դադարում է ամեն աղմուկ, բացի մայթերի ճրճրոցից, նման փայտացող դիակի ոսկորների ճրճրթոցի։ Այդպիսի պահերին ինձ համակում է մի անհեթեթ զգացում, կարծես գիշատիչ գազանի երախում եմ, այնքան, որ պարզ լսում եմ ինչ-որ մեկի հազիվ զգացվող, բայց մոտիկ շնչառությունը։ Վեր եմ կենում և սկսում ճղայնորեն անցուդարձ անել ընդարձակ սրահում, որը նաև աշխատասենյակ է։ Փրկություն չկա։ Մենակության զգացումը ոչ թե թանձր ու մածուցիկ է, այլ դաշույնի պես սուր է ու թափանցող։ Այն վրա է հասնում հանկարծակի, փորձելով սեղմել ինձ պատին, կանաչած բոլորովին անպետք սափորի կամ ֆիկուսի մոտ, որը տնային աշխատող անկյուն էր հրել։ Հազիվ ուժ գտա նրա ակցաններից ազատվելու և սենյակից դուրս վազեցի, մոռանալով հանգցնել լույսը։ Վերելակ նետվեցի ու շունչս պահած 15-րդ հարկից իջա առաջին հարկ։ Հրաշալի գիտեմ, որ եթե մարդ գիշերը մնա այդ ճրճրան դիակարգում, ավելի շուտ կմեռնի, քան որևէ մեկը կլսի նրան։ Նստեցի մեքենան ու իսկույն միացրի շարժիչը։ Նրա մեղմ հրնդյունը անհամեմատ ախորժելի է բանաստեղծների գովերքած լեռնային վտակների կարկաչից և անմիջապես հանգստացնում է ինձ։ Հիմարությանս վրա ծիծաղելով դանդաղ շարժվեցի տեղից։ Եվ, այնուամենայնիվ, չկարողացա դողս զսպել, ասես ինձ դուրս էին հանել սառնարանից։ Կուճ գալով բացեցի պատուհանը, որպեսի մաքրվի ինձ ընդհուպ մեքենան հետապնդած գազանի գարշահոտ շունչը։ Չեմ հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Հավանաբար կնոջիցս բաժանվելուց հետո նյարդերս տեղի են տվել։ Անվադողերը շրշում են անձրևի պես մեղմ ու միալար, կտրուկ, որպեսի լսեմ արգելակների կշտամբող և միաժամանակ սրտապնդող ճռինչը, թեքվեցի դեպի ծառուղին, որ մենք փողոց ենք անվանում։ Լապտերները խազեր են քաշում տների մութ ճակատներին, ասես ես եմ մատները շարժում դրանց վրայով։ Լապտերների լույսով խավարից կորզած հեռավոր ջահը միակնթարթ փայլատակում է ու մարում։ Երևում անհետանում է սպիտակ շղարշև արագույրը, բայց ես արդեն մենակ չեմ, շարժիչն ինձ հետ է։ Այդ համբերատար ու սակավապետ արարածին զուր են հայհոյում գարշահոտություն ժայթքելու մեջ։ Անշուշտ ժայթքում է, բայց գոնե այդ անում է վայելչաբար և ոչ բխկում, ինչպես մարդիկ, թթուգինուց և սխտորից։ Այս ժամին թերևս բաց է միայն Սոֆիա հյուրանոցի գիշերային ռեստորանը։ Մեքենան սովորականի պես թողեցի հրապարակում և ոչ այնքան վստահ ոտքս դրի շքեղ վերելակ։ Գրեթե հանգստացել է և արդեն չէի ուզում ռեստորան մտնել։ Խմելու սիրահար չեմ, չեմ սիրում աղմկալի հավաքույտներ հարբած շաղակրատներին ու քցնողներին։ Բայց այդուհանդերձ դա իմ մշտական միջավայրն է։ Ամենօրյա սովորության ուժն է ինձ մղում այնտեղ։ Բնավորությամբ ինքնամփոփ եմ, անգամ մռայլ, մշտապես ամուր սեղմած շրթունքներով։ Գիտեմ, որ բարեհաճություն եմ ներշնչում, բայց չեմ հասկանում, թե ինչու։ Լրակյաց, միայն ժամանակ առ ժամանակ կծու տարիմաստություն բարբարող մարդիկ երևում է ավելի մեծ հետաքրքրություն են հարուցում, քան կնոջս շուրջ պտտվող մոլի սրախոսները։ Աշխատելով չնայել շուրջս, անցա սրահն ու նստեցի ամենախորքում գտնվող սեղանի մոտ։ Սակայն վերջնականապես հանգստանալու փոխարեն ինձ զգացի մի տարօրինակ անոթ միջավայրում։ Պատվիրեցի իտալական սպիտակ վերմուտ, քաղցրահամ ու զզվելի մի պղտոր հեղուկ, որը խմել էլ չարժե։ բայց ինչ կհրամայեք կոնցել այդ ուշ ժամին։ Նոր միայն շուրջս նայեցի։ Այդ երեկո ռեստորանը բավականին դատարկ էր և անսովոր անդոր էր տիրում։ Լռությունն ասես ներծծվել էր կարմիր թավշև արագույրների մեջ։ Դրա թափանցիկ սարդոստայնում անաղմուկ, ինչպես սարդեր սահում են մատուցողները, լուր ու հմտորեն սպասարկելով այցելուներին։ Դա, երևի, հաստատության հիմնական արժանիքն էր, որովհետև հորթի սառը միսը, որ մատուցել էին ինձ, կիսահում էր։ Խմեցի ևս մի բաժակ վերմուտ, ապա անխառն վիսկի, սառույցի մի փոքր կտորով։ Մարմնովս հաճելի ջերմություն տարածվեց։ Նման դեպքերում երևակայությունս անմիջապես պայծառանում է և պատրաստվելով թրջել, տարածում է ճպուռի թևիկների պես բարակ կապույտ թևիկներ։ Բայց այս անգամ նոր-նոր էր սկսել արթնանալ, երբ մատուցողներից մեկը մոտեցավ ու քաղաքավարի ասաց. «Ընկեր Մանև, ձեզ հրավիրում են երկար սեղանի շուրջ»։ Սրահով անցնելիս ոչ մի երկար սեղան չէի նկատել։ Ո՞վ է հրավիրում։ «Մեծ Ժանը»։ «Հարբած է»։ «Ամենևին»։ Սրտնեղաց հոգոց հանեցի։ «Մեծ Ժանն իմ դերձակն էր»։ Պետք չէ նեղացնել սեփական դերձակիտ, մանավանդ եթե ուզում ես լավ հագնվել։ Իսկ Ժանը Սոֆիայի լավագույն դերձակներից մեկն է համարվում։ Նրա մոտ լինում են լավորակ գործվածքներ, որ պահում ու տալիս է իրեն համակրելի հաճախորդներին։ Կամ ամենաանվանիներին, դարձյալ իր տեսակետից։ Եթե ես պատկանում եմ դրանց թվին, Ժանն ինձ չի ների հրաժարվելս։ «Ասացեք, որ հիմա կգամ»,  պատասխանեցի ես։ Անշտապ գերա հորթի սառը միսը և մռայլ ուղվեցի դեպի այն սեղանը, որի շուրջ հրավիրել էին։ Այո, Ժանն իրոք մի տասնյակ մարդ էր հավաքել իր երկրպագուներից ու հաճախորդներից, հեռվից տեսնելով ինձ ոտքի ելավ։ Հայքել էր ամբասիր արթուկած մի արտառոց յասամանագույն կոստյում։ Ուրիշներին այնպես ճաշակով հագցնող այդ մարդը բնավ հագնվել չգիտեր։ «Կարծում եմ հյուրիս ներկայացնելու անհրաժեշտությունը չկա, բոլորդ էլ ճանաչում եք նրան»։ «Հազիվ թե», մտածեցի, նստելով պատվավոր տեղում, նրա կողքին։ «Էստրադային կոմպոզիտոր չեմ, որ ժամանակակից սրճարաններում զվարճացող աղջիկները հիացմունքով աչքած են ինձ»։ Բարեբախտաբար, սեղան նստածների մեջ տեսա մի քանի քիչ թե շատ ծանոթ կերպարանք. մուլտֆիլմերի ստուդիայի ռեժիսորին, ցերեկային բարի բարմենուհուն։ Ինչպես լինում է հաճախ, վերջին ժամանակներս կանայք հավելի շատ էին, քան տղամարդիկ և ամբողջ հոգով զվարճանում էին, ինչ-որ բաներ ճչում գինուց ճղճղան ձայներով։ Ի վերջո, ինքս եմ մեղավոր, անգամ մենակության սուր դաշույնն այնքան ահավոր չէ, ինչքան մի քիչ հարբած, աղմկոտ ու տախտկալին գերախումբը։ Կարող էր ավելի վատ լինել, եթե նրանք, ասենք, հարբած լինեին կամ վիճեին մեքենաների ու ֆուտբոլային խաղերի մասին։ Սրանք գոնե խոսում էին կինոնկարներից, թեկուզև բուլղարական կինոնկարներից։ Կյանքս լի է աննպատակ անցկացրած նման երեկոներով և անհարկի ծանոթություններով, որոնք երբեմն տարիներով ծանրաբեռնում են ինձ։ Աշխատում էի նայել միայն բաժակիս, չպատասխանել հարցերին, չժպտալ, ոչնչի և ոչ մեկի հանդեպ ավելորդ հետաքրքրություն չցուցաբերել։ Մի խոսքով մահուչապ ձանձրանում էի։ Եվ այդ երեկոն էլ հավանաբար անհետ ջնջվեր հիշողությունից, եթե մի արտասովոր դեպք չպատահեր։ Բայց դա պատահեց մի փոքր ուշ, իսկ մինչ այդ նստել ու ձանձրույթից հալում աշեի լինում, չիմանալով, թե ինչ է սպասում ինձ։ Միայն երբեմն գաղտագողի նայում էի ժամացույցին, որ տկտկում էր նույն համաչափությամբ, բնավ չհետաքրքրվելով, թե ինձ համար ինչքան տհաճ է նստել այս ընկերախմբի հետ։ Եվ երբ ժամացույցը հավաստեց, որ լրացել է բարեկիրթ մարդու համար սահմանված ժամանակը, ես ոտքի ելա, ներողություն խնդրեցի ու հեռացա։ Զգացի, որ Ժանն այնքան էլ գոհ չէ ինձնից, բայց ինչ կարող էի անել։ Նրան օպերային թատրոնի պրեմիերայի հրավեր կուղարկեմ, չէ՞ որ պրեմիերան էր շատ է սիրում։ Դրսում զգալի ցրտել էր։ Քամին քաղաքի վրայով քշում տանում էր դեղին ամպերի ծվենները։ Տաճարի վրա կարծես ծիրանի թանձր հյութ էին լցրել, գմբետներն աղոտ պսպղում էին երկնքի ֆոնի վրա։ Հրապարակում ոչ մի շունչ չկար, եթե չհաշվենք նրանց, ովքեր պատվանդանին կանգնած դեպի գալիք դարերն են գնում։ Հայքիս միայն կոստյում կար, ուստի շտապեցի մեքենա նստել։ Բայց չանցած մի քանի մետր զգացի, որ իմ ետևում մարդ է շարժվում։ Այնպես վախեցա, որ կանգնեցրի մեքենան։ Ու կտրուկ ետ նայեցի, վստահ, որ նույն վայրկյանին սարսափելի հարված կստանամ, ամենայն հավանականությամբ լաթով փաթաթված երկաթե խողովակով։ Նման բան իհարկե տեղի չունեցավ։ Ետևի նստոցից լայնացած բիբերը ինձ էր հառել կանացի մի երկարավուն, գունատ, վախեցած դեմք։ Աչքերիս չէի հավատում։ «Ի՞նչ եք անում այստեղ», գոռացի զայրույթով։ Ասենք այնքան չբարկացա նրա վրա, որքան ամաչեցի վախենալուս համար, թեև բարկանալու պատճառ կար։ Ինչու էր առանց հարցնելու մտել իմ մեքենան։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց նա վախվորած։
«Բայց դուք իսկույն շարժվեցիք.
Ինչու եք մտել այստեղ»։
«Իսկ դուք չեք ճանաչում ինձ»,
հարցրեց նա զարմացած։ «Որտեղից պետք է ճանաչեմ ձեզ»,  գրեթե կոպիտ պատասխանեցի ես։ Դերատի աղջիկների հետ պետք է խոսել իհարկե ոչ այսպիսի տոնով, իսկ նա հիրավի դերատի էր, կլիներ 20 տարեկան, ոչ ավելի և, ինչպես ինձ թվաց այն պահին, ոչ այնքան հավաք, քարշ եկած։
«Ռեստորանում նստած էինք նույն սեղանի շուրջ, և դեռ հետաքրքրությամբ էլ ինձ նայեցիք»։
«Ինչ անհեթեթություն, հետաքրքրությամբ»։ «Գուցե և նայել եմ, բայց հաստատ ուրիշ բանի մասին եմ մտածել. Ես առհասարակ չեմ սիրում ռեստորաններում թերև եկող աղջիկներին, այդ տզրուկներին, որոնք բեռնակրից էլ թունդ են խմում, և հնարավոր է տեսնել նրանց ծխախոտի ծխի միջից, որով մշտապես պարուրված են նրանք»։ «Դե, ենթադրենք, բայց դա դեռ պատճառ չէ ուրիշի մեքենան խցկվելու»։ Բարկությունս անցել էր, թեթև մի սրտնեղություն էր մնացել։
«Բայց ես սպասում էի ձեզ»,
բացատրեց նա։
«Ասացիք չէ, որ գնում եք, իսկ դրսում շատ ցուրտ է»։
«Իսկ ինչպես կրայեցիք, թե մեքենաներից որն է իմը»։
«Ուրիշ պեժո չկար, դուրն էլ փակ չէր»։
«Դե լավ, և ինչու էիք ինձ սպասում, եթե իհարկե թույլ կտաք հարցնել»։ Նման հեգնանքը դժվար թե հասկանալի է այդ կարգի աղջիկների, ուզում եմ ասել այդ տզրուկների համար։ Նա միայն աչքերը թարթեց ու պարզամտորեն պատասխանեց.
«Ուզում էի խնդրել, որ ինձ տուն տանեիք, արդեն ուշ է և տրամվայները չեն աշխատում»։
«Այ քեզ բան, այնքան էլ հիմար պատրվակ չէ»։ Այդ խայծը սովորաբար կծում են նրանք, ովքեր տարիքով ինձնից փոքր են կամ մեծ։ «Իսկ որտեղ եք ապրում»։
«Կենտրոնական բանտի մոտ»։
«Լուրջ», պատասխանեց նա։ «Լավ տեղ է, թերևս դա պատրվակ չէ, գիշերը ոտքով չես գնա այնտեղ, բավական տարածություն է»։ «Ահա թե ինչ օրիորդ», ասացի արդեն ուրիշ տոնով։ «Ինքները տեսակ, որ մի բաժակ գինի խմեցի, ինչպես կարող եմ այս վիճակում մեքենայով գնալ ամբողջ քաղաքի միջով, պատկերացրեք, ինձ կկանգնեցնի ավտոտեսուչը»։
«Բայց դուք միևնույնը պատրաստվում էիք մեքենայով գնալ»,
զարմացավ նա։ «Այո, իհարկե, բայց ես պատրաստվում էի գնալ կողնային մութ փողոցներով»։
«Եթե այդպես է, ուրեմն հնարավոր չէ»,
խոնարհ պատասխանեց նա ու ձեռքը գցեց դռան բռնակին։